Okaze de la nacia festo de sendependezo eblos viziti morgaŭ la dekunuan de novembro interalie la kolonan salonegon, la marŝalan koridoron, la laborpostenojn de ĵurnalistoj kaj kunvensalonegon de la senato. La gvidideo de la malferma tago en la pola parlamentejo estas la pasonta la kvinan de decembro 2017 cent kvindeka naskiĝdata reveno de marŝalo Józef Piłsudski. La plej junaj gastoj estas invititaj por la terena ludo laŭ la vojo de aglo, ĉar aglo troviĝas en la blazono de Pollando. Kaj en porokaza gazetlegejo eblos konatiĝi kun informoj el novembro 1910. En la sejmaj kuluaroj ludos Varsovia sentimentala orkestro tradiciajn patriotajn kantojn, invitante por la comuna cantado. Ĉe la galerio de la sejm debatoj aŭdiĝos historia parolado de Józef Piłsudski, inaŭguranta la unuan kunsidon de la leĝdona sejmo el la dekade februaro 1919. En salonoj, en kiuj kutime laboras sejmaj komisionoj, eblos ripozi kartludante paciencoludon ŝatatan de la marŝalo, au partopreni renkontojn por lerni la aranĝadon de naciaj kokardoj.